Birinci bölüm, ömürdün payda buluğu.
Наша вселенная.
Біздің әлеміміз 250 миллиард галактикадан тұрады. Олардың әрі қайтысында орта есеппен 300 миллиардқа жуық жұлдыз бар. Бұл таңғажайып жүйе белгілі бір ереже бойынша белгіленген тәртіппен жұмыс істейді. Жер шары осы орасан зор әлемнің кішкентай ғана бір бөлшегі. Біздің планетамыз тепе-теңдікке негізделіп, мұқият ойластырылып жасалған күрделі жүйе. Жердің басқа аспан денелерінен айырмашылығы, мұнда атмосфера бар. Планетаның басым көпшілігін су алып жатыр. Тіршілік көзі су болмаса, жер бетінде өмір де болмас еді. Аса бай өсімдіктер әлемі, ауа қабаты, күнге дейінгі қашықтықтың мейлінше оңтайлы болуы осының бәрі тіршіліктің дамуына ықпал етеді. Планетамыздағы жануарлар әлемі алуан түрлі болып келеді. Жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрлері мұнда бір-бірімен үйлесімді сәйкестікте өмір сүреді. Бұл үйлестіктің мінсіздігі соншалық, егер адам араласпағанда ол мәңгі сақтала берер еді. Дегенмен, жер бетіндегі өмір қайдан пайда болды? Егер жер шарын мекендейтін жан иелеріне мұқият зер салсақ, олардың шебер де мұқият ойластырылып жаратылғанына оп-оңай көз жеткізер едік. Олардың бәрі осы планетада жайлы да жақсы өмір сүру үшін қажетті кешенді жүйемен қамтамасыз етілген. Сөйтіп, егер жануарлар мен өсімдіктер әлемі алдын ала жоспар бойынша жасалған және іске қосылған болса, онда оны жасаған біреу болғаны ғой. Бұл құдірет бәрінде аспан мен жерді жоқтан бар еткен жаратушы Алла. XIX ғасырда пайда болған эволюция теориясы өмірді Алла жаратқан деген фактіні жоққа шығарады. Бұл теория тіршілік атаулы кездейсоқ пайда болған деген пайымдауға негізделген. Бұл идеяны ұсынған адам әуесқой табиғаттанушы Шарльз Дарвин болатын. Ол 1859 жылы жарық көрген түрлердің табиғи іріктеу жолымен пайда болуы деп аталатын кітабында өзінің теориясын жан-жақты сипаттады. Бұл шығарма қысқа мерзімнің ішінде кеңінен танымал болды. Оның себебі кітаптың ғылыми құндылығында емес, онда айтылған идеологиялық көзқараста жатқан болатын. Дарвин Алла Тағаланы жоққа шығаратын материалистік философияны қолдады. Оған табынушылар бұл идеяны жабыла қостады. Диалектикалық материализмнің негізін қалаушы Карл Маркс өзінің әйгілі «Капитал» атты кітабында Шарльз Дарвинге арнайды. Кітабының оған сыйлаған нұсқасында Маркс Дарвинге тәнті болған табынушысынан деп жазды. Дарвиннің теориясына сәйкес, барлық тірі жан бір ғана тектен таралады, және үнемі өзгеріске ұшырай отырып, ұзақ уақыт бойы дамып келген. Дарвин әлемге өзінің осы теориясына бірде бір дәлел ретінде еш нәрсе ұсына алмады. Тіптен, эволюция теориясының авторы өз перзентін жоққа шығаратын көптеген фактілердің бар екендігін өзі де түсінетін. Теория тап болған қиындықтар деп аталатын кітабының бір тарауында ол осыны мойындайды. Дарвин ғылым дами келе бұл қиындықтар шешіледі деп үміттенді. Алайда, ғылымның дамуы мызғымыстай көрінген эволюция теориясының қағидаларын бірінен соң бірін іске алғысыз етіп жоққа шығарып келеді. Дарвин барлық тірі жан иелерінің арғы тегі бір деп есептеді. Онда ең алғашқы тірі жан иесі қайдан шықты деген сұрақтың туындауы заңды. Бұл туралы Дарвин өз кітабында ләммим деп ешнерсен айтпайды. Бұл өзінің теориясының жалған екенін дәлелдейтін ол түсінді. Орта ғасырдағы қарабайыр түсініктерге сәйкес, барлық тіршілік иелерінің құрылымы қарапайым болады деп есептелген. Сол кездегі неғұрлым кең тараған материалистік теориялардың бірі, өздігінен жаралу идеясы бойынша, тірі жан иелері өлілерден пайда болуы мүмкін деп саналды. Бұл теорияның дәурені жүріп тұрған кезде бақалар балшықтан, ал жәндіктер тамақтың қалдығынан пайда болады деген пікір қалыптасқан еді. Осыны дәлелдеу үшін күлкілі тәжірибелер де жасалды. Кірлеген матаға дән орап қойып, кейін одан тышқан пайда болады деп күтетін. Құрттаған ет өлуден тірінің пайда болуының дәлелі деп есептелді. Кейін анықталғанындай, еттегі құрттар өздігінен пайда болмайды екен. Олар жай көзге көрінбейтін өте ұсақ жұмыртқалардан шығады. Дарвиннің эволюция теориясының дәуірі жүріп тұрған кезде, өлі материалдардан микроорганизмдер шығатыны туралы идея ғылым әлемінде кең таралды. Дарвиннің «Түрлердің шығуы» атты кітабы жарық көргеннен кейін 5 жыл өткен соң, белгілі француз биологы Луи Пастер бұл теорияның қате екендігін ғылыми жолмен дәлелдеп берді. Ұзақ уақыт бойы көптеген тәжірибе жүргізу нәтижесінде ғалым өлі материядан өмір пайда болады деген идея тарих тұңғиығына мәңгілікке батып кетті деп қорытынды жасайды. Белгілі орыс биологы Александр Апарин 20-шы ғасырда өмірдің пайда болу құпиясына терең үңілген бірінші эволюционист болды. Ғалымның жүргізген зерттеулерінің мақсаты эволюция теориясына сәйкес барлық тірі жан иелерінің атасы болып саналатын тұңғыш тірі клетканың қалай пайда болғанын анықтау еді. Осы бағытта жүргізген барлық зерттеулері нәтижесіз аяқталған Апарин амалсыздан былай деп мойындауға мәжбүр болды. Өкінішке орай, клетканың пайда болуы бүкіл эволюция теориясын жұтып әкетер қара құрдымға айналып кетті. Апаринның жолын ұстанған эволюционистер өмірдің пайда болуын эволюция теориясы арқылы түсіндіру мақсатында тәжірибе жасаумен айналысты. Бұл тәжірибелердің ең әйгілісін 1953 жылы Америка химигі Стэнли Миллер жүргізді. Ол өз болжамында өмір алғаш пайда болған кезде атмосфераның құрамын түзген газды пайдаланды. Осы тәжірибенің нәтижесінде ғалым бірнеше қарапайым органикалық молекула алуға қол жеткізді. Кейін анықталғанындай, сол кезде эволюция теориясындағы маңызды жаңалық ретінде қабылданған бұл тәжірибе шындыққа сәйкес келмейтін болып шықты. Сөйтіп, тәжірибеде қолданылған газдардың ежелгі атмосферадағы газдарға еш қатысы жоқ екендігі анықталды. Бұл тәжірибенің сәтсіз болғанын кейіннен Миллердің өзі де мойындады. Сөйтіп, 20-шы ғасыр эволюционистерінің өмірдің қалай пайда болғанын түсіндіру мақсатында жасаған әрекеттерінің бәрі нәтижесіз аяқталды. Эволюция теориясын жақтаушылардың арасындағы ең атақтыларының бірі, геохимия профессоры Джеффри Бада эволюция туралы мақалалар жарияланатын алдыңғы қатарлы жер журналының 1998 жылғы ақпан айындағы санында мына жайды мойындады. 20-шы ғасырды артқа тастап 21-шы ғасырдың табалдырығын аттасақ та, біз жер бетінде өмір қалай пайда болды деген қыр соңымыздан қалмай қойған проблемамен әлі де бетпе-бет келіп отырмыз. Эволюция теориясы үшін клетка құрылысының адам сенгісіз күрделілігін кездейсоқтық ретінде түсіндіру өте қиын болып шықты. Барлық тіршілік иелері де мөлшерлі миллиметрдің 1/1 бөлігіндей ғана болатын осындай клеткалардан тұрады. Ал кейбір организмдер осындай бір ғана клеткадан түзілгенімен, олардың өздерінің де құрылымы өте күрделі болып келеді. Мұндай ағзалар өмір сүру үшін қажетті және оларды қозғалысқа келтіретін шағын қозғаушы күш ретінде сан алуан қызмет атқарады. Дарвиннің кезінде клетканың құрылымы туралы ешқандай мәлімет жоқ болатын. Ол кездегі қарапайым микроскоптар клетканы жай ғана дақ ретінде көрсететін. Алайда 20-шы ғасырдың орта шенінде жасалған электронды микроскоптар клетканың күрделі де қатаң тәртіппен жасалған құрылым екендігін көрсетіп берді. Жанды клетканың құрамында өзара бірлесіп әрекет ететін мыңдаған бөлшектері болады. Клетканың ішінде электр станциялары сияқты энергия өндіретін, өмірге қажетті иммундық гормондар жасап шығаратын тетіктер жұмыс істейді. Олар неше түрлі кешенді жүйелерді құрастыратын және енгізетін жүйелер. Тазарту процестерін жүзеге асыратын жоғары сапалы зертханалар, клетканың әр қозғалысын бақылап отыратын сезімтал тетіктер. Клетканың өмір сүруін қамтамасыз ету үшін өмірдің алғашқы негізі осы құрылымдардың өзара келісілген әрекеті қажет. Бәрі бірдей байланысып жатқан мұндай күрделі жүйенің кездейсоқ пайда болуы мүмкін емес. Қазірдің өзінде соңғы үлгідегі технологиялар қолданылатын зертханаларда өлі материалдарды бір-бірімен араластыру арқылы тіршілік иесін алып жасап шығару мүмкін емес. Бұл идеяны жүзеге аспайтындығы көзге көрініп тұр. Эволюция теориясы қазіргі ғылым жетістіктерінің сан қырлы мүмкіндіктерін қолданғанның өзінде жасап шығарудың сәті түспеген мұндай аса күрделі жүйенің кездейсоқ пайда болуы мүмкін деген тұжырымға негізделген. Ағылшынның белгілі математигі әрі астрономы профессоры Фред Хойл бұл процестің шындыққа жанаспайтынын былайша түсіндіреді. Дауыл көтерген қоқыстан Боинг 747 ұшағының пайда болуы қандай мүмкін емес болса, тірі клетканың өз-өзінен жасалу принципі бойынша кездейсоқ түзілуі де сондай мүмкін емес. Қазіргі биохимия тек клеткалардың ғана емес, молекуланың ядросындағы ДНК-ның да құрамы өте күрделі болатындығын дәлелдеп берді. ДНК молекуласының құрылымын 1955 жылы Американың екі ғалымы Джеймс Уатсон мен Фрэнсис Крик ашқан болатын. Тіршілік иесі клеткасының құрылымы бұрын ойлағаннан әлдеқайда күрделі болып шықты. Осы жаңалығы үшін Нобель сыйлығын алған Фрэнсис Крик өзінің эволюция теориясын ұстанатынына қарамастан, ДНК тәрізді аса күрделі жүйенің кездейсоқ пайда болуы мүмкін еместігін мойындауға мәжбүр болды. ДНК әрбір клетканың ядрасында орналасатын шиыршық тәрізді өте күрделі молекула. Осы молекулада көздің түсінен, ішкі органдардың құрылымынан бастап, біздің клеткаларымыздың құрылымдық пішініне дейінгі барлық физикалық ерекшеліктері жинақталған.
Информация любого рода, от строения внутренних органов, цвета глаз, вплоть до формы и функций наших клеток, запрограммирована на участках ДНК, называемых геном.
ДНК-ның шифры 4 молекуладан тұрады. Олардың әр қайсысын әріп түрінде елестетсек, бұл молекулаларды 4 әріптен тұратын сөзбен аталатын дерек банкімен салыстыруға болады. Адамның, не болмаса басқа жаратылыстың ағзасы туралы мәліметтің барлығы осы дерек банкінде жинақталған. Егер ДНК-ның құрамындағы деректердің барлығын қағазға түсірсек, 1 миллион бет болып, Британик энциклопедиясының көлемінен 40 есе асып түсіреді. Ал осы деректердің барлығы мөлшері миллиметрдің 1/100 бөлігіне тең клетканың ядросына жинақталып сақталған. Мөлшері бір шай қасықтай болатын ДНК тізбегіне осы күнге дейін басып шығарылған әлемдегі барлық кітаптардың деректері сияды деп есептеледі. Мұндай ғажайып құрылымның өздігінен пайда бола алмайтыны түсінікті. Тірі жан иесі атаулының пайда болуын кездейсоқтық деп санайтын эволюция теориясы ДНК молекуласы сияқты осындай күрделі құрылымның қалай пайда болғанын түсіндіріп беруге дәрменсіз болып шықты. ДНК белогы, клетка, жалпы тіршілік атаулының барлығы мүлтіксіз жасалған өнім болып табылады. Осындай кемеңгерлікпен жасалған туындылардың бар екендігін мойындайтын болсақ, құдіреті мен білімділігі және даналығы шексіз болып табылатын жаратушымыздың да бар екендігін мойындауымыз керек. Адам қандай да болмасын тіршілік иесінің өмірін зерттеген сайын, жаратушысының құдіретін мойындай түседі. Табиғатта кездесетін миллиардтаған тіршілік иелерінің қай-қайсысы да мінсіз жасалынған өнер туындысы болып табылады. Бізге олардың әр қайсысы да өзіне өмір берген жаратушысын нұсқайды. Ол көк пен жерді және олардың арасындағы нәрселердің бәрін жаратқан Алла Тағала. Екінші бөлім. Эволюция тетіктерінің шындыққа жанаспайтындығы туралы.
Вместе с этим.
Өмірдің кездейсоқ пайда болғандығы туралы эволюция теориясы сценарийінің шындыққа жанаспайтындығы ғылымның барлық саласында дәлелденді. Табиғатта бір клетканың тірі организмге, одан кейін миллиондаған әртүрлі тіршілік иелеріне айланатындығын дәлелдейтін ешбір процесс жоқ. Эволюция процессын жүзеге асыруға ықпал ететін механизм, яғни тетік ретінде, Шарльз Дарвин өзінің табиғи іріктеу туралы түсінігін ұсынды. Оның осы тетікке қаншалықты маңыз беретіні түрлердің табиғи іріктелу жолымен шығуы атты кітабының атынан белгілі болып тұр. Табиғи іріктеу – табиғи селекция. Дарвин белгілі бір табиғи жағдайда ең күшті немесе осындай жағдайға икемделген тіршілік иесі ғана өмір сүре алады деген пікірге сүйенді. Эволюция теориясының авторы өзінің кітабында жыртқыштың шабуылына ұшырайтын бұғылар үйірін мысалға алған. Мұндай жағдайда аса жүйрік жануар ғана тірі қалады. Уақыт өте келе, бұғылар үйірінде ең жүйріктері мен күштілері ғана қалады. Әрине, мұндай жүйе бар. Алайда бұғы оның көмегімен ешқашан басқа жануарға, мәселен, жылқыға айнала алмайды ғой. Табиғи іріктелу әлсіздер мен ауруларды ығыстырып шығарып, сау ұрпақтың өмірді жалғастыруына ықпал етеді. Сондықтан ол ешқашан эволюция процесін жүзеге асыратын механизм немесе тетік бола алмайды. Мұны қызық жері Дарвиннің өзі де мойындаған. Өзінің түрлердің шығуы кітабының аса икемділердің өмір сүруі немесе табиғи іріктелу деген бөлімінде ол пайдалы өзгерістер болмаған жағдайда табиғи іріктелу ештеңе жасай алмайды деп мойындайды. Пайдалы ерекшеліктердің ауысып тұруы мәселесі жөнінде Дарвинге замандасы француз биологы Жан-Батист Ламарктың идеялары едәуір ықпал етті. Ол тірі жан иелерінің бойындағы физикалық ерекшеліктері келесі ұрпақтарға мұра болып қалады деп есептейтін. Ламарктың пікірі бойынша ұрпақтан ұрпаққа берілетін мұндай ерекшеліктер біртіндеп қалыптасады. Олардың неғұрлым пайдалыларын сұрыптау нәтижесінде жаңа түрлер пайда болады. Мәселен, керіктер. Ламарктың ойынша антилопалардан шыққан. Олар ағаштың ұшар басындағы бұтақтарға жету үшін мойындарын соза-соза керікке айналған деседі. Ғалымның пікірі бойынша, сан ұрпақтың әрдайым қолын шауып отырса, белгілі бір уақыт өткеннен кейін қолы жоқ балалар өмірге келеді. Осы мысалдардың әсері мен Дарвин бұдан да сорақы болжамдар жасады. Түрлердің шығуы деген кітабында ол киттер судан балық аулаған аюдан шыққан деп соғады. Әрине, Ламарк та Дарвин де қателескен. Олардың идеялары биологияның негізгі заңдылықтарына қайшы келеді. Тіпті ол кезде ғылымның генетика, микробиология, биохимия тәрізді салалары өмірге келмеген болатын. Ұрпақтардың мұрагерлігі жөніндегі заңдар да белгісіз еді. Бұл олардың екеуін де шатастырғаны соншалық, Ламарк пен Дарвин туыстық ерекшеліктер қан арқылы беріледі деп дәлелдей бастады. Сол кездегі ғылымның даму деңгейі төмен болғандықтан, құрғақ қиялдан қуат алған эволюция теориясы қарапайым логиканың өзіне сыймайтындай болғанымен, тым ұшқары болып көрінген жоқ. Дарвиннің тезистері ғылыми еңбектерде көрініс таба бастады. Алайда зерттеушінің өзі тыныштық таба алмады. Өз теориясының негізі әлсіз екенін түсінген ол, теорияның жолындағы қиындықтар деп аталатын кітабында былай деп жазады. Егер күрделі органның бір-бірін алмастырып отыратын өзгерістердің көмегімен түзілуі пайда болуы мүмкін емес болса, онда менің теориям түбегейлі күйрейді. Дарвиннің бұл қаупі өзі дүние салғаннан кейін көп ұзамай-ақ расқа шықты. Австрия ботанигі Грегор Мендель ашқан генетика заңы Дарвин мен Ламарктың болжамдарын тас-талқанын шығарды. Біздің ғасырымыздың басында дами бастаған генетика ғылымы келесі ұрпаққа физикалық ерекшеліктер емес, тек гендер ғана мұра болып қалатындығын дәлелдеп берді. Сөйтіп, өмір сүрген кезде қалыптасқан ерекшеліктердің жинақталып берілуі арқасында жаңа түрлер пайда болатын туралы идеяның шындыққа жанаспайтындығы анықталды. Бұл жағдайда Дарвиннің эволюцияның негізгі қозғаушы күші санаған табиғи іріктелуі қандай да бір өзгерістердің жүруіне жағдай жасай алмас еді. Басқаша айтқанда, табиғи іріктелудің эволюциялық қуаты болмайды. Сөйтіп, Дарвин ұсынған теория бір жола күйреді. Эволюционистердің 20-шы ғасырда жұмсаған бүкіл күш-жігері керісінше табиғи іріктелудің эволюциялық күш емес екендігін дәлелдеп берді. Белгілі эволюционист, ағылшын палеонтологы Колин Петерсон бұл фактіні былайша сипаттайды. Табиғи іріктеудің көмегімен жаңа түр алуға қол жеткізген ешкім жоқ. Бұған ешкім де жақындайды алмады. Қазір бұл неодарвинизмнің ең даулы проблемасы болып отыр. Сонымен қатар, 20-шы ғасыр ғылымы тірі организмдердің органдар жүйесінен тұратынын және күрделі тетік тәрізді жұмыс істейтіндігін көрсетіп берді. Бір ғана элемент жетіспесе болды, ол әрекет етуден қалады. Қысқартуға көнбейтін кешен деп аталған бұл ерекшелік организмнің барлық құрылымдары түгелімен бір сәтте пайда болғанын көрсетеді. Бұл факты тірі организмдер өте нәзік даму және өзгеру әсерімен біртіндеп жетілді дейтін эволюция теориясын түбегейлі қиратып тынды. Дарвин сәуегейлік жасаған табиғи іріктелудің ешқандай эволюциялық қуаты жоқ екендігі анықталғаннан кейін, эволюционистер өз теориясын түбірімен өзгертуге мәжбүр болды. Олар табиғи іріктелу түсінігін бұзылу, яғни мутация процесімен салыстырып көрді. Мутация тірі жан иелерінің ағзасына радиация немесе химиялық заттар тәрізді сыртқы факторлардың әсер етуі салдарынан болатын өзгерісі. Эволюция теориясы тіршілік иелері осындай бұзылудың көмегімен өзгереді деген болжам жасады. Іс жүзінде мұндай бұзылу ДНК-ны бұзады, және тіршілік иесіне тек зиян ғана келтіре алады. Бүгінге дейін табиғаттың өзінде де, ғылыми зертханаларда да бұзылудың жақсы әсер етуінің бірден бір оқиғасы тіркелген емес. Мутацияның көмегімен мақлұқтың жаңа ағзаға ие болуы, мысалы бауырмен жорғалаушыларды, қанат, көзі жоқ мақлұқтарда көз пайда болуы тіптен мүмкін емес. Эволюционистер ондаған жылдар бойы жан-жануарлардың жаңа түрлерін жасамақ болып әуреленді. Олар тірі организмге радиациямен әсер етіп те көрді. Мұндай тәжірибенің нәтижесінде ауру және кемтар мақлұқтар ғана өмірге келді. Жеміс құрттарына жасалған сансыз тәжірибелер мұндай бұзылудың тек бүлдіру құралы ғана екендігін, ал кейбір жағдайларда апатты болатын, бірақ ешқашан жасампаздыққа қызмет ете алмайтындығын көрсетіп берді. Мұндай бұзылу ДНК-ның мінсіз шифрын бұзады және тіршілік иесін кемтарға айландырады. Осы себептен эволюция теориясын жақтаушылардың арасындағы қазіргі ең белгілі қайраткері профессор Ричард Доукинс бұзылу мен эволюциялық жолмен ген жасап шығарудың нақты мысалы бар ма деген сұраққа ұзақ уақыт бойы ойланып отырып, ешқандай жауап бере алмады.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome.
Осындай фактілер жануарлар әлемінің күрделі құрылымының пайда болуын кездейсоқтық деп түсіндіру мүмкін еместігін көрсетіп отыр. Механикалық сағат өзінің барлық бөлшектерінің кездейсоқ бірігуі жолымен ешқашан өздігінен жиналып құралға айналмақ емес. Сонымен бірге ол өзісін жете білетін шебердің бар екендігі даусыз факті болып отыр. Жануарлар әлемі де кездейсоқ пайда болған емес, оларды жоқтан бар еткенде жалғыз жаратушы егеміз. Бұл әлем менсіз жаратылыстың өнімі. Жаратқанның кемеңгер ақыл ойы, білімі мен даналығы, оның қолынан шыққан барлық өнімдерде көрініс тапқан. Эволюция теориясының жасырмақ болып барын салып жүрген бұл кереметінің дәлелі адамзаттың өмірге келуі. Қасиетті Құранда айтылған ол Алла жаратушы, жоқтан бар етуші және бейнелеуші. Аттардың ең көркемі оған тән, көктер мен жердегі әр нәрсе оны дәріптейді. Ол өте үстем асадана, Хашр сүресі 24-ші аят. Үшінші бөлім. Қазылып алынған қаңқа сүйектер. Дамыған 20-шы ғасырда эволюция теориясы молекулярлық биологиямен ғана емес, сондай-ақ палеонтологиямен де бәсекелесе алмай, күйреуге мәжбүр болды. Бұл теория туындаған сәттен бастап, жер шарының барлық түкпірінде жүргізілген қазба жұмыстарында табылған бірде-бір фоссил бұл теорияның дұрыс екендігін қуаттаған емес. Фоссил ежелде өмір сүрген, ауасыз сақталынған және күні бүгінге дейін ешқандай өзгеріске ұшырамаған ежелгі жануарлардың қазба қаңқалары. Бұл қаңқалардан жер бетінде өмір сүрген жануарлардың дамуы туралы ғылыми мәлімет алынады. Дарвин жасаған теорияға сәйкес, алдымен бір клеткалы организмдер пайда болып, олар жүздеген миллион жылдар бойы өзгеріске ұшырай келе, әуелі омыртқасыз теңір жануарларына, одан кейін балықтарға айналған. Дарвиннің теориясына сәйкес, алдымен бір клеткалы организмдер пайда болып, олар жүздеген миллион жылдар бойы өзгеріске ұшырай келе, әуелі омыртқасыз теңір жануарларына, содан соң балықтарға айналған. Егер бұл болжам дұрыс болса, тарихта жануарлардың әр түрін байланыстырып тұрған аралық буын болар еді.
Если посчитать это утверждение верным, то в истории должно было существовать большое число переходных эпох, связывающих друг с другом различные виды живых существ.
Мысалы, егер бауырмен жорғалаушылар шынымен ақ құстардан шыққан болса, онда көне дәуірде жартылай құс, жартылай бауырмен жорғалаушы миллиондаған мақұлықтар өмір сүруге тиіс. Ал бұл мақұлықтардың органдары жетілмеген немесе шала дамыған болар еді. Дарвин бұл өзінің қиялынан туған мақұлықтарға орташа өтпелі буын пішіндері деген ат берді. Ол өз теориясын дәлелдеу үшін осы аралық буынның қалдықтарын табу қажеттігін білетін. Өзінің түрлердің шығуы атты кітабында зерттеуші мына жайды атап көрсетеді. Егер менің теориям дұрыс болса, тарихта әр түрді бір-бірімен байланыстыратын аралық буынның көптеген пішіндері міндетті түрде болуға тиіс. Олардың болғанын дәлелдейтін айғақтар тек қана көне заманда өмір сүрген мақұлықтардың қаңқаларында ғана болуы мүмкін. Сондай ақ Дарвин сол кезге дейін табылған қаңқалардың тізімінде қиялдан туған аралық түрлердің бірде бір өкілі жоқтығын білетін. Сондықтан бұл проблемаға ол өз кітабының тұтас бір тарауын арнап, онда өзін мазалаған мәселені де қозғап кетеді. Егер түрлердің біреулері бая өзгеру нәтижесінде басқаларынан шыққан болса, онда неге аралық пішіндерді көптеп кездестірмейміз? Аралық пішіннің өкілдері өте көп болуға тиіс. Неге біз оларды таба алмай жүрміз? Дарвин аралық пішін деп аталатындар ежелгі жануарлардың қаңқаларын мұқият зерттеген кезде міндетті түрде табылады деп есептеді. Сондықтан да оның ізбесарлары 140 жыл бойы осындай қаңқаларды іздеп, жер шарының барлық түкпірлеріндегі геологиялық қабаттарды ақтарып шықты. Алайда бұл ізденістердің барлығы да өкінішпен аяқталды. Дарвин армандаған аралық пішіндер құрғақ қиял күйінде қалды. Белгілі ағылшын палеонтологы Дерек Эйджер өзінің эволюциясыл көзқарасты ұстанатындығына қарамастан былай деп мойындайды. Біздің бар проблемамыз мынада. Қаңқаларды класс деңгейінде де, түр деңгейінде де мұқият зерттеген кезде алдымызда сол бір факті тұрады да қояды. Топтардың пайда болуы өзгеру есебінен біртіндеп емес, бір сәтте жүзеге асқан. Ежелгі жануарлардың қаңқалары кездескен ең көне топырақ қабаты Кембрий дәуіріне жатады. Оның жасы 530 миллионнан 500 миллион жылдың аралығында. Кембрий дәуірінің алдындағы қабаттарда бір клеткалы организмдерден басқа ешқандай қаңқалар табылмаған. Кембрий дәуірінде де бір-бірінен қатты ерекшеленетін тірі организмдердің көптеген түрлері бір мезгілде пайда болған. Медуза, улу, трилобит, теңіз жұлдызы тәрізді әр қилы омыртқасыздардың бір-біріне ұқсамайтын 30 түрі бір мезгілде өмірге келген. Бұл тіршілік иелерінің дене тұрғы мен ішкі ағзалары да қан айналу жүйесі де өте күрделі. Мәселен, трилобиттің көзі әр қилы жүздеген ұяшықтардан тұратын қосарлы линза жүйесінің көмегімен жұмыс істейтін керемет аспап. Бұл жануарлардың қарапайым түрінен күрделі түріне қарай дамуы туралы Дарвин ілімінің терістігін дәлелдейтін жер бетіндегі алғашқы көз. Сонымен қатар, трилобиттің осындай ұяшықтар түріндегі көзі 530 миллион жылдың ішінде мүлдем өзгермеген. Қазіргі инелік пен араның көзінің құрылымы да осыған ұқсас. Эволюция теориясы бойынша тіржан иелері өздерінен де қарапайым басқа түрлерден шығуға тиіс. Ал кембрий дәуіріндегі трилобиттер мен микроорганизмдерге дейін өмір сүріп келген бірде бір тіршілік иесі болмай отыр. Бұл дәуірдегі жанды мақұлықтардың барлығы бір сәтте пайда болған, олардың ешқандай ортақ атасы жоқ. Эволюция теориясын жанын сала жақтаушылардың арасындағы ең әйгілісі ағылшын зоологы Ричард Доукинс. Мынадай бір фактыны келтіреді. Кембрий дәуірінің жанды мақұлықтары ешқандай эволюция тарихы болмағандай ақ, бір сәтте және сол күйінде өмірге келген. Бұл жағдай да эволюция теориясын теріске шығарады. Дарвин өзінің кітабында былай деп жазды. Егер көптеген түрлер бір класқа жататын болса, және бір сәтте бәрі бірдей өмірге келген болса, онда бұл факты жануарлардың табиғи іріктелу тәсілімен бір атадан эволюциялық жолмен дүниеге келуіне негізделген менің теорияма берілген қатерлі соққы болар еді. Дарвинді осыншама қорқытқан қатерлі соққы кембрий дәуірінде дүниеге келген еді. Кембрий дәуірінен кейінгі кезеңдерде пайда болған топырақ қабаттары да жануарлардың бір сәтте пайда болғанын көрсетеді. Балықтар, құстар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар және сүтқоректілер тәрізді жануарлардың негізгі топтары жер бетінде құрылымы жетілген күйде бір сәтте пайда болды. Бұл топтардың арасында эволюционистер айтқандай, аралық буынның бірде бір өкілі жоқ. Қазып алынған қаңқаларға жүргізілген зерттеу жұмыстарының деректерінен алынған бұл факты жанды мақұлықтарды Алла Тағаланың өзі жеке-жеке жаратқанын көрсетеді. Палеонтолог-эволюционист Марк Зарнецкий мұнымен амалсыз келісуге мәжбір болды. Эволюция теориясын дәлелдеу жолында қаңқаларды зерттеу деректері үнемі кедергі болып келеді. Бұл деректер Дарвин болжаған аралық пішіндерді бірде бір рет растап көрген емес. Түрлер бір сәтте пайда болған және бұл болжам жануарларды Құдай жаратқаны туралы идеяға негізделген креационистік көзқарасты қуаттайды. Бұған қоса, жүздеген миллион жыл бұрын өмір сүрген жануарлар қаңқаларының қазіргі жануарлардың қаңқаларынан түк айырмашылығы жоқ екендігі анықталып отыр. Мысалға, осыдан 400 миллион жыл бұрын өмір сүрген акула қаңқасының құрылымы қазіргі акула қаңқасының құрылымымен бірдей. Осыдан 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген құмырсқалар мен қазіргі құмырсқалардың 135 жыл бұрынғы және қазіргі инеліктің 55 миллион жыл бұрынғы және қазіргі жарғанаттың құрылымында ешқандай өзгешелік жоқ. Яғни, барлық тіржан иелерін Алла жаратқан, және олар жаралғаннан бастап қазірге дейін ешқандай эволюциялық өзгеріс кезеңін бастан өткермеген. Ғылыми жаңалықтардың көрсетіп бергеніндей, эволюционистер аралық буын деп есептеп келген қазып алынған бірнеше қаңқада аралық пішінің ешқандай ерекшелігі табылмады. Осы пішінге жатқызылып жүрген аса маңызды қаңқалардың бірі саликант балығының қаңқасы еді. Ұзақ жылдар бойы эволюционистер бұл балықтың бойында құрғақтағы жануарлардың ерекшеліктері болған деп есептеп келді. Мұның мысалы ретінде онда аяқтың нышаны және жартылай өкпе болғаны келтірілетін. Саликантқа қатысты түсіндірмелер ғылыми фактор ретінде ұсынылып жүрді. Балықтың судан шығып, құрғаққа беттеп бара жатқан сәті көрсетілген ертегілік суреттер оқулықтарға да енгізілді. Ал 1938 жылы Үнді мұхитында әлдеқашан жойылып кетті деп жүрген саликант балығы тірідей ұсталған кезде эволюционистердің төбесінен жай түскендей болды. Сол балық пен қазіргі саликанттың арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Эволюционистердің болжамының айырмашылығы саликантта аяқтың нышаны ғана емес, жартылай өкпе де жоқ. Сондай-ақ, бұрын суда құрғаққа шыққан балық, есептелініп келген саликант, құрғақ жер түгілі су бетінің өзіне де 180 метрден артық жақын келе алмайтын, теңіздің түбін мекендейтін балық болып шықты. Эволюционистер аралық пішін деп атап келген тағы бір қаңқа, археоптерекс деп аталатын құстың қаңқасы болатын. Эволюционистер оны жартылай құс, жартылай бауырымен жорғалаушының аяғымен жүретін түрі деп сипаттаған еді. 1992 жылы табылған археоптерекстің 7-ші қаңқасы бұл көне мақұлықтың ұшуға қызмет ететін бұлшық ет жұмысы үшін қажетті кеуде сүйегі болғанын көрсетіп берді. Бұл археоптерекстің құс екендігінің дәлелі. Қазіргі құстарда археоптерекстің қанаты жалғасқан сүйекке ұқсас сүйектердің болуы әлгі мақұлықтың аралық пішін екендігі туралы болжамды жоққа шығарды. Эволюцияның қазіргі белгілі жақтастарының бірі Гарвард университетінің палеонтологы Стефан Джей Голд бұл жорамалдың қате екендігін мойындауға мәжбүр болды.
Не может считаться переходной формой. При изучении
жануарлардың әртүрлі топтарының құрылымдарын зерттеген кезде олардың эволюцияға ұшырауы мүмкін емес екендігі байқалады. Мысалы, дем алу және ас қорыту жүйелері бұлшық еті су астында өмір сүру үшін қажетті метаболизм жүйесі бар балықтар ешқашан жер бетінде мекендейтін жануарға айналып кетпейді екен. Жерді мекендейтін жануарлар топтарының өзі де бір-бірінен ерекшеленеді. Эволюционистердің пайымдауы бойынша құстар кездейсоқтық нәтижесінде бауырымен жорғалаушылардан шыққан. Бауырымен жорғалаушылар суық қандыларға, ал құстар жылы қандыларға жатады. Құстың денесі құрылысы күрделі қауырсынмен, ал бауырымен жорғалаушылардың денесі ештеңе ұқсамайтын қабыршақпен қапталған. Құстардың өкпесі жер бетіндегі барлық басқа мақұлықтардың өкпесінен мүлдем ерекше. Құс қанатының аэродинамикалық құрылымын да эволюция арқылы түсіндіру мүмкін емес. Егер қанат біртіндеп дамитын болса, жартылай қанаты бар құс ешқашан ұша алмас еді. Сондай-ақ эволюционистер кейбір бауырымен жорғалаушылар сүтқоректілерден тараған деп есептейді. Бірақ бұл топтарда бір-бірінен мүлдем ерекше. Бауырымен жорғалаушылар жұмыртқа салу арқылы көбейеді, ал сүтқоректілер баласын тірідей туады. Бұдан басқа бауыры мен жорғалаушылардың денесі қабыршақ пен сүтқоректілердің денесі жүнмен қорғалған. Анасының сүтін емеу тек сүтқоректілерге ғана тән, және мұның шығуын эволюция арқылы түсіндіру мүмкін емес. Ежелгі жануарлардың қаңқаларын зерттеу деректерінен алынған фактілердің негізінде эволюционистер бар күш-жігерін адамның маймылдан шыққаны туралы идеяға жұмсады. Осы күнге дейін маймылдың 6500 түрі өмір сүрген екен. Олардың көпшілігі жойылып та кеткен. Олардың үлкен және кіші бас сүйектері эволюция теориясын жақтаушылар тарапынан толып жатқан түсіндірме беруге негіз болды. Жануарлардың бас сүйектерін адамдардың жойылып кеткен тайпалары өкілдерінің бас сүйектерімен араластырып жіберіп, эволюционистер адамның пайда болуының сценарийін жасап шықты. Бұл сценарийде австралопитек деп аталатын маймылдың жойылып кеткен түрінен тұратын мақұлықтар тобы маңызды орын алды. Австралопитектің қаңқасын алғаш рет 1924 жылы палеонтолог Раймонд Дарт тапқан еді. Эволюционистер оңтүстік маймылы деп аталатын маймылды адам тәрізді деп есептейді. Ал австралопитек қаңқасының сүйектерін шимпанзе қаңқасының сүйектерімен салыстырғанда ешқандай айырмашылық байқалмайды. Дарвин теориясын жақтаушылар бұл фактіге қарсы маймылдардың бұл екі түрінің арасындағы айырмашылық ретінде австралопитек тік жүрген, яғни екі аяғымен жүрген деген идеяны ұсынды. Бірақ бұл болжамды аттары әлемге әйгілі екі ғалым Солле Саккерман және Шарльз Окснард жоққа шығарды. Сөйтіп, эволюционист ғалымдардың адамның арғы атасы деп жүрген австралопитек маймылдың жойылып кеткен түрінің өкілі екендігі анықталды. Эволюционистер Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens типті қиялдан туған кластарға бөліп қойған қаңқалар шындығында адамдардың әр түрлі тайпаларына жатады екен. Бұл қаңқаларды зерттеген кезде олар мен қазіргі адамның қаңқасы арасында ешқандай айырмашылық жоқ екендігі анықталды. Бір ғана айырмашылық бас сүйектің құрылымдық өзгерісінде, алайда мұндай өзгерістер қазіргі адам нәсілдеріне де тән. Белгілі эволюционист палеантрополог Ричард Ликей Homo erectus тобына енетін қаңқалардың бас сүйектері мен қазіргі адамдардың бас сүйектерінің арасындағы нәсілдік айырмашылық фактісін келтіреді. Бұл айырмашылықтың әртүрлі географиялық ендіктерде өмір сүретін нәсілдердің арасындағы қалыпты ерекшеліктерден еш айырмасы жоқ. Енді эволюционистердің бірден бір құралы еш негізсіз алдауға құрылған насихат қана болып қалды. Адамның дамуы туралы сценарий қоғамға эволюционистік әдебиеттерде жарияланатын ойдан шығарылған суреттердің көмегімен таңылып жүр. Бұл суреттерде сырт келбеті адам тәрізді маймылдарға ұқсайтын жүндес мақұлықтар бейнеленген. Кейде осы мақұлықтардың өмірінен алынған сәттер мен көріністер бейнеленген суреттер беріледі. Осындай негізсіз мәлімдемелер қоғам санасына терең сіңіп қалуы мүмкін. Тіптен белгілі ғылыми басылымдарда да осындай қалпына келтіру деп аталатын өтірікке кеңінен орын беріледі.
Часто выделяется место для лжи, называемой деконструкционными рисунками, а также...
Сонымен қатар, осының негізінде жасталған ататек байтерегінің суреті де осындай мақсатқа қызмет етеді. Эволюционистер қиялының күші шындыққа жанаспайтын фактілермен ғана шектелмейді. Олар жартылай адам, жартылай маймылдардың қатысуымен фильмдерде түсірді. Шындап келгенде, мұның барлығы шылғи өтірік. Өз теориясының бірден бір дәлелі ретінде олар фибол бас сүйегінің бірнеше бөлігін айғақ ретінде ұсынды. Сүйек қаңқаларын зерттеудің қорытындысына сүйене отырып, шаштың, терінің, құлақ пен мұрынның және ерінің құрылымдары және дененің басқа да бөліктері жайында толыққанды тұжырым жасау мүмкін емес. Эволюционист ғалымдар фоссилдерде ешқандай із қалдырмаса да, осы терінің сипаттамасын өз білгенінше береді. Тіптен оларды сол күйінде қалпына келтіретін арнайы ательелер де бар. Гарвард университетінің ғылыми қызметкерлі Ернст Хутон бұл суреттердің ешқандай ғылыми құндылық жоқ екендігін мәлімдейді. Сөйтіп, сол бас сүйектің әуелі бір философтың бас сүйегіне, содан кейін маймылдың бас сүйегін ұқсастығын қалай көрсете алар едіңіз? Адам қаңқаларын зерттеуде осындай салыстырулардың ешқандай ғылыми құндылығы жоқ, және ол адамдардың пікірін басқа арнаға бұру үшін ғана пайдаланылады. Бір сөзбен айтқанда, бұл әрекеттердің барлығы бар болғаны алдау ғана. Эволюционистер бұл мәселеде де алға жылжи алмады. Олар бір бас сүйекке көптеген келбетті таңа салудан да шымекпейді. Мәселен, зенжантроп деп аталатын бір фоссилді қалпына келтіру, бір-біріне мүлдем ұқсамайтын үш түрлі етіп жүргізілуі эволюционистердің артефактілерді құбылтуда қандай қыңырлыққа барып отырғанын көрсетеді. Эволюционистер суреттердегі өздерінің ойдан шығарған бейнелерімен ғана шектелмей, нағыз жалған фактілер жасауға да барды. 1912 жылы ағылшының эволюционист ғалымы Шарльз Доусон ойлап тапқан Питдауның қаңқасы атағы әлемге тараған нағыз ғылыми жалғандық болып шықты. Адамды маймылмен байланыстыратын аралық буын ретінде ұсынылған бұл қаңқа 40 жыл бойы мұражайларға қойылып келді. Ақыр соңында 1949 жылы қаңқаны зерттеген мамандар оның орангутанның жағын адамның бас сүйегін орналастыру арқылы жасалған жалған нәрсе екені анықтады. Мың 1922 жылы эволюционистер бір ғана тіске жасалған зерттеуге сүйене отырып, небрас деп аталатын жалған аралық үлгіні ұсынды. Олар осы қаңқаға латын тілінде Gesperopithecus, Гарольд Куки терминдерін бере отырып, оның бірнеше суретінде салды. Кейін атышулы небрас адамы деп аталынған бұл жаңалық сымақтың жабайы қабан екені анықталды. Күні бүгінге дейін эволюцияның дәлелі ретінде ұсынылып келген көптеген бас сүйек қаңқалары теорияны қуаттауы мүмкін. Неандерталец. 1856 жылы факт ретінде ұсынылған неандерталдық 1960 жылы жоққа шығарылды. Питдаун, фабрикованный 1912 жылы дәлел ретінде пайдаланылған Питдаун 1953 жылы мәртебесінен айырылып қалды. 1959 жылы ұсынылған зенжантроптың 1960 жылы жалған екені анықталды. 1964 жылы дәлел ретінде пайдаланылған Рамапитек 1979 жылы әдебиеттерден алынып тасталды. Осындай жаңа ақпараттарға қарамастан, дүние жүзінің көптеген елдерінде және ақшыта кейбір бас сүйектер күні бүгінге дейін бұқаралық ақпарат құралдарында және эволюция туралы бірқатар кітаптарда ғылыми факт ретінде көрсетіліп келеді. Жұртшылықтың көпшілігі эволюция теориясын дәлелденген ғылыми құбылыс деп санайды. Ең әйгілі эволюционистер ұсынған жалған дәлелдер оқу құралдарында әлі де адамзаттың арғы тегі ретінде уағыздалып келеді. Алайда эволюционистер жасыруға тырысқан факты шындық күйінде қалып отыр. Тіршілік түрлері өздерінің кемел үлгісінде бір сәтте пайда болған. Оларды әр түрлі етіп, жеке-жеке жаратқан және керемет ерекшелік берген бүкіл табиғаттың иесі құдіретті Алла Тағала. Ол Алла жаратушы, аспан мен жерді және олардың арасындағы барша нәрселердің әміршісі. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2003 жыл.